Θα μεταφερθούμε στον Νίκο Αναστόπουλο, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στη συχνότητα του Real FM για να μας σχολιάσει την κλήρωση ο παλέμαχος Άσος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
Καλησπέρα.
Πώς θα είδατε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, είναι αυτά τα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο είναι πάντα δύσκολα, δεν συζητάμε. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια κλήρωση βατή. Δηλαδή δεν είναι... ο καλός Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί. Έτσι, και το έχει αποδείξει. Δεν είναι ότι το λέω εγώ. Η Φενέρμπαχτσε, εντάξει, είναι μια ομάδα καλή. Θα έλεγα η Άιντραχτ δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος. Έτσι. Αλλά ο καλός Ολυμπιακός πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει.
Είναι ένας δυνατός όμιλος, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι όπως...
Ναι, σας είπα και ναι. Σας είπα προηγουμένως ότι σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό του είδους τα παιχνίδια δεν υπάρχουν εύκολα, παρά μόνο δύσκολα. Εύκολα τα κάνεις με την απόδοσή σου και δύσκολα πάλι με την απόδοσή σου. Πιστεύω όμως, γιατί στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι σε πολύ μεγάλα παιχνίδια... ότι όταν πιάνει την απόδοση, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι, μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει τις δυνατότητες να τα καταφέρει.
Όπως μας λέτε, θα μετρήσει πάρα πολύ και η έδρα σε αυτά τα παιχνίδια.
Σίγουρα παίζει ρόλο η έδρα, αλλά πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και η πόντη στα εκτός έδρας. Παιχνίδια. Γιατί αν κερδίσει μόνο τα μέσα και χάσει τα έξω, δεν μπορεί να πετύχει το στόχο. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει τις δυνατότητες ο Ολυμπιακός, όπως προείπα, να περάσει στην επόμενη φάση.
Φανταζόμαστε και ότι και εσείς, κύριε Αναστόπουλο, θεωρείτε ότι ο Ολυμπιακός στους αγώνες των ομίλων θα είναι και ένα επίπεδο, να μην πω δύο επίπεδα, παραπάνω από τον Ολυμπιακό που είδαμε στους μέχρι τώρα αγώνες, έτσι.
Δεν το συζητάμε.
Μάλιστα.
Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει η απόδοση από τους 11 ή οι 9 να είναι άριστη για να μπορείς να κερδίσεις τα παιχνίδια. Σε αυτό το είδους τα παιχνίδια. Τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα με 2-3 εξάρτησης του Ελεραμπή, του Βαλμπομενά μπορεί να καθαριστεί το παιχνίδι. Σε αυτό το επίπεδο όμως από τους 11 οι 9 πρέπει να είναι άριστη.
Επειδή ανεβαίνει σημαντικά το επίπεδο συγκριτικά με τους αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα ο πρωταθλητής.
Βεβαίως. Και θυμόμαστε όλοι μας ότι είτε ήταν ο Παναθηναϊκός παλαιότερα ή η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και τώρα ο Ολυμπιακός, ότι αν ας πούμε μια ελληνική ομάδα έχανε από μια ξένη ομάδα, γελάγαμε, χλεβάζαμε κτλ. Είδαμε λοιπόν τα αποτελέσματα που από τον ήλιο αρχίζουμε και παίζουν παιχνίδια για να φτάσεις, για να μπεις. Έχουμε φτάσει δηλαδή τώρα στον Αύγουστο και ακόμη δίνουμε παιχνίδια για να μπεις στον όμιλο.
Εσείς με την εμπειρία σας και φυσικά πέρα από την εμπειρία με το χάρισμα που έχετε στο ποδόσφαιρο, βλέπετε αργά ή γρήγορα την Ελλάδα να επανακάμπτει και να έχει μια σοβαρή εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή θα παλεύει με μία ή δύο ομάδες?
Έτσι όπως βλέπω τις ομάδες θα είναι πολύ δύσκολο για να ακολουθήσουν τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Γιατί κακά τα ψέματα το επίπεδο στο ευρωπαϊκό είναι πάρα πολύ ψηλό. Έτσι και αν δεν έχεις παίχτες αξίας δεν μπορεί να έχεις και απαιτήσεις. Με παίχτες οι οποίοι είναι μικρών δυνατοτήτων και είναι ταβάνι συγκεκριμένα δεν μπορεί να έχεις ελπίδες. Αν λοιπόν οι ομάδες δεν ενισχυθούν με παίχτες πάρα πολύ καλούς, δεν θα υπάρχει τύχη στο να προχωρήσει στην Ευρώπη. Γιατί κακά τα ψέματα όλες οι ομάδες, ειδικά οι λεγόμενες μεγάλες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ακόμη και ο Άρης κτλ. Στόχος είναι ότι να κάνουν το βήμα το παραπάνω στην Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως επειδή είναι δύσκολη, έχει δύσκολες ομάδες και καλές ομάδες, θα πρέπει λοιπόν και να έχεις και εσύ ανάλογη ομάδα για να μπορείς να τους χτυπήσεις. Αν λοιπόν έχεις μέτριους παίχτες, έχεις μέτρια ομάδα, οπότε δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτές τις ομάδες.
Πολύ εύλογα και πολύ εύστοχα αναφέρεστε στην ανάγκη να επενδύσουν οι ελληνικές ομάδες.
Βεβαίως. Γιατί αν δεν σπείρεις δεν μπορεί να αφαιρήσεις.
Κύριε Νίκο, βλέπετε σε αυτούς τους αντιπάλους κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα που μπορεί να έχουν και να επικεντρωθεί εκεί ο Ολυμπιακός?
Δηλαδή η Φενέρμπαχτσε ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία αγοράζει παίχτες. Έτσι. Και ακριβούς παίχτες. Και καλούς παίχτες. Από την άλλη η Άιντραχτ δεν είναι η ομάδα παρελθόντος. Δεν πάγουν βέβαια να είναι οι Γερμανοί οι οποίοι είναι στην οτροπία τους ότι αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής το παιχνίδι, ανεξάρτητα ή κερδίζουν ή χάζουν, ή χάνουν, συνεχίζουν να παλεύουν για το παιχνίδι. Είναι περισσότερο το παιχνίδι, θα έλεγα, των Γερμανών, είναι περισσότερο στη δύναμη παρά στην τεχνική, όπως είναι. Πιστεύω λοιπόν μεταξύ των τριών ομάδων αυτών θα γίνει μάχη για τις δύο προνομιούχες θέσεις.
Ναι.
Αλλά είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, ειδικά στα παιχνίδια της Ευρώπης, έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις. Δεν το λέω δηλαδή σαν Ολυμπιακός, έτσι εξηγούμε. Το λέω αντικειμενικά. Έχει κάνει, δηλαδή στα τελευταία χρόνια, ο μόνιμος εκπρόσωπος ο οποίος μας εκπροσωπεί επάξια είναι ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει και αυτή την καλή πορεία.
Μάλιστα. Να πω κάτι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο έπρεπε να κάνουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Ναι. Όλη αυτή η ιστορία αντανακλά φυσικά και στο προϊόν του ποδοσφαίρου και στο γεγονός ότι δεν έχει μπάλα, δεν έχουν και οι ομάδες αυτές που παίζουν Ευρώπη. Έστω και οι δύο αυτές θα είχαν κάποια παιχνίδια.
Βεβαίως. Θα πάνε δηλαδή πάλι σε κρίσιμα παιχνίδια να παίξουν χωρίς με φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Από την άλλη, δεν γίνεται τώρα δηλαδή να ζητάμε πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι λίγο τραβηγμένα, έτσι, εννοώ για τα τηλεοπτικά και τα λοιπά. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια χρυσή τομή, γιατί το μόνο πράγμα που χάνει είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να προσπαθούν να εφεύρουν κάποιοι, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ, έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να ικανοποιεί και τις ομάδες για να μπορέσει επιτέλους να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί βλέπω πάλι όσον αφορά την εξέλιξη του πρωταθλήματος, έτσι από ό,τι είδα, θα μου πείτε τώρα ότι ακόμη είμαστε στην αρχή, στα φιλικά παιχνίδια κτλ. Πάλι βλέπω ότι στο πρωτάθλημα τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο Ολυμπιακός.
Ναι. Έτσι βλέπω. Και μετά...
Μετά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τώρα με τον Λουτσέσκου παρουσιάζεται, ήδη έδειξε κάποια δείγματα χθες, ότι θα είναι μια σφιχτή ομάδα. Θα είναι μια σφιχτή ομάδα, θα έχει μια, πιστεύω, μια σταθερότητα. Γιατί ο ΠΑΟΚ ο περσινός δεν ήταν σταθερός.
Ναι.
Δηλαδή την μια Κυριακή μπορεί να ήταν.
Σας χάσαμε,
πέταγε,
ναι.
Να πέταγε. Ας πούμε τα γκολ και την επόμενη να έχανε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, για να πάρεις πρωτάθλημα θέλεις διάρκεια όσον αφορά την απόδοση και όσο αναφορά τους βαθμούς. Η ΑΕΚ αυτή είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό, θα έλεγα. Προσπαθεί να κάνει κάποιους παίκτες, γιατί η ΑΕΚ έχει συνηθίσει να είναι ανταγωνιστική. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι τώρα επιτυχία τώρα να λέει ο Παναθηναϊκός ότι μπήκα στην εξάδα για να χτυπήσω να βγω στο Europa.
Ή στο κόφερες.
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει συνηθίσει τον Παναθηναϊκό με πρωταθλήματα για κύπελλα. Ο Άρης από την άλλη πλευρά, ενώ ήταν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ήταν η ευχάριστη έκπληξη υπό την έννοια ότι είχε μια σταθερότητα στην απόδοση. Στα play-off είδαμε ότι έπαθε μια καθίζηση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει για να μπορέσει όταν θα χρειάζεται δηλαδή να παρουσιαστεί έτοιμος για να χτυπήσει το στόχο της Ευρώπης, να είναι έτοιμος.
Κύριε Νίκο, μια κουβέντα εσείς στην Καλαμάτα, εκεί προπονητής Super League 2 όπως τη λένε, την παλιά Β' Εθνική.
Ναι.
Δίνετε
ναι.
Και εσείς τον αγώνα σας, δίνετε μεγάλο αγώνα θα λέγαμε, δίνουν αυτές οι ομάδες. Πότε θα ξεκινήσετε, σας έχουν πει, πότε θα ξεκινήσετε?
Εδώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματα είναι, και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Θα έλεγα ότι είναι λιγάκι περισσότερα τα προβλήματα. Αλλά εδώ στην Καλαμάτα, εντάξει, με την παρουσία του κύριου Πρασά, κατά κάποιο τρόπο θα καταφέρνουμε. Αλλά λόγω κορονοϊού, πέρυσι στην Football League που είμαστε, γιατί ήταν η μοναδική ομάδα η οποία εισέπραξε τα λιγότερα χρήματα. Έτσι, ναι. Με αυτά, γιατί όταν μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με budget 100.000.
Μάλιστα.
Έτσι, μιλάμε ότι χρειάστηκαν 3 με 4 καλωσέργα. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα πάρει στη Football League. Ευελπιστώ με τον νόμο αυτό του κυρίου Αβγενάκη να μπουν και χρήματα στην Β' Αθνική, γιατί η Β' Αθνική κατά τα καψίματα είναι και ο μοδότης, είναι και ο προθέλαμος για την Super League.
Όπως λέει και ένας φίλος που στέλνει το μήνυμα και υπογράφει θρύλος, στην Καλαμάτα συναντήθηκαν δύο θρύλοι, ο Νίκος Αναστόπουλος και η Μαύρη Θύελα.
Κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εκεί στην προσπάθεια που κάνετε, στο μεγάλο αγώνα που κάνετε στην Καλαμάτα, και ελπίζω ο κόσμος εκεί να στηρίζει την ομάδα.
Βεβαίως,
γιατί είναι πολύ απαιτητικός. Είναι πολύ απαιτητικός.
Δεν θα πει τίποτα. Απαιτητικός, και θα πρέπει τώρα επειδή είναι η ώρα του, τώρα θα πρέπει και αυτοί να στηρίξουν και να το δείξουν πράκτος την αγάπη τους για την Καλαμάτα. Κακά τα ψέματα, η θέση της είναι σε Super League.
Έχει ιστορία, μετράει ιστορία.
Αργά ή γρήγορα θα γίνει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Νίκος Αναστόπουλος μας είπε για την κλήρωση του Ολυμπιακού.